Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, în direct aici la Radio Vocea Speranței. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan sunt gazdele dumneavoastră în această ocazie. A fi părinte este o provocare, pentru că, așa cum se glumește, și probabil că știți această zicală din popor, copiii vin fără manual de utilizare și da, sunt multe momente în care nu știi ca părinte cum să reacționezi, ce decizii să iei, ce e mai bine pentru copilul tău, care sunt prioritățile. A fi părintele unui copil cu nevoi speciale presupune o schimbare extraordinară, pentru că, pe lângă cele spuse mai devreme, se mai adaugă și alte provocări. Copiii cu dizabilități au nevoie de mai multă înțelegere, dar și de mai multă disciplină. Au nevoie de un echilibru între programul educativ și în cel de recuperare, lucru greu de obținut. Părinții trebuie să se lupte cu limitările, frustrările, crizele de furie ale copilului care nu poate face ce fac ceilalți copii. E posibil să nu poată merge sau vorbi, să se frustreze enorm din cauza acestor limitări, să nu fie acceptați acești copii în colectivitate și să resimtă această neacceptare. E posibil să nu aibă prieteni, să fie respinși. Și da, dragii mei ascultători, este un consum uriaș și emoțional, dar și de resurse, de timp și bani. După cum probabil că presupuneți, subiectul ediției de față a emisiunii Nu ești singur sunt familiile copiilor cu nevoi speciale. Ele se află în centrul atenției noastre, iar tema acestei ediții chiar așa se și intitulează Familii cu nevoi speciale, pentru că nevoi speciale nu are doar copilul cu dizabilitate, ci și părinții acestora sau acestuia. Sunt familii în care, și am întâlnit personal de-a lungul anilor acestei emisiuni, sunt familii în care s-au născut doi copii cu dizabilitate și provocarea este dublă. Însă am cunoscut foarte mulți părinți puternici care au știut să primească și să-l vadă ca un dar din partea lui Dumnezeu, acest copil, și apoi să lupte și să depună eforturi considerabile pentru a-l integra în societate. Desigur, am întâlnit și părinți care nu au acceptat și care trăiesc încă drama existenței în familia proprie a unui copil cu dizabilitate. Poate că cei care ne urmăriți acum vă situați într-una din cele două categorii sau poate sunteți persoane valide care cunoașteți asemenea oameni. Sunt convinsă că ediția de față a emisiunii Nu ești singur va fi de folos tuturor ascultătorilor noștri din orice categorie v-ați găsi. Aș vrea să începem această emisiune prin a asculta un scurt interviu luat Elsei Coții, este responsabil al Departamentului de Familie în cadrul Diviziunii Intereuropene. Elsa Coții a fost prezentă la Congresul Internațional al Persoanelor cu Dizabilitate de la RIN, congres despre care am tot vorbit în cadrul acestei emisiuni, a fost de curând și am vrut să rețin cel puțin un fragment pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri, din ceea ce Elsa a încercat să împărtășească familiilor prezente, s-a adresat în mod deosebit părinților copiilor cu dizabilitate și seminarul acestuia intitulându-se chiar așa, Familii provocate. Și-a dorit să vorbească și să împărtășească lucruri despre familiile cu nevoi speciale, familii care se află între idealuri și realitate. Pentru că aceasta este realitatea zilei de vieții noastre, ne închipuim că lucrurile vor fi frumoase atunci când un copil va apărea în viața noastră și așa ar și trebui să fie, însă părinții nu se așteaptă sau foarte puțin se așteaptă la un pronostic de genul acesta să primească în brațe un copil cu dizabilitate. Și atunci, pentru că fiecare părinte este diferit, după diagnosticarea unei dizabilități, unii părinți simt confuzie, copleșire, șoc, amorțeală, negare, unii se luptă mai mult, alții se duc spre Dumnezeu și se încred în acesta. Însă, haideți să descoperim pe parcursul ediției de astăzi, atât prin ceea ce va spune Elsa, dar și cu ajutorul câtorva mămici pe care le-am invitat prin intermediul telefonului, fiindcă fiecare dintre ele sunt implicate în grija pentru copilul cu dizabilitate, deci n-ar putea fi prezente în studio, dar prin telefon m-am asigurat că vor contribui la eficiența acestei emisiuni, împărtășind din propria dumnealor viață. Pentru a nu mai lungi timpul, vă invit să ascultăm acest scurt interviu luat Elsei Coții și apoi continuăm. Care este titlul și ce doriți să transmiteți cu acest seminar, prin această prezentare?
The title is Challenge Families and the purpose is to help understand better what it means as a family to deal with special need people and children. And it's also the purpose of being more respectful and supportive, and also to give some help also to the families that has to deal with special need, I would say special gifted children.
Titlul este Familii provocate și se referă la familiile care au în interiorul lor integrat o persoană cu dizabilități și se apleacă asupra nevoii familiei de a o sprijini în a oferi un mediu plăcut copilului sau persoanei cu dizabilități.
Care este cel mai greu lucru pentru familia care are în sânul său o persoană cu dizabilitate? Cu ce se confruntă cel mai tare?
What is the hardest thing for this family who has inside a person with disability?
I would say that first of all, they had no preparation because when you give birth to a child with a special need, you have not at all any preparation.
În momentul în care naște o persoană cu dizabilități, nu ai nicio pregătire, un copil. Nu ai nicio pregătire în sensul acesta. Acesta este cel mai greu lucru.
The second challenge most of the time is the possibility to make treatment, so is the money, I think, the second challenge.
A doua provocare sunt resursele financiare.
And I think also one of biggest issue is the prejudices.
Și apoi un alt lucru sunt prejudecățile.
That people think that people with different abilities are not able or they are just not good or not acceptable. So this is a big issue for the families to deal with.
O altă problemă cu care se confruntă aceste familii este faptul că oamenii consideră că nu sunt capabili, nu pot.
And I would say that they need help, they need support, they need understanding, they need empathy.
Ei au nevoie de înțelegere, de sprijin, de empatie.
Because it's a challenge and no one of us would choose to be in a special need situation.
Este vorba de niște provocări, pentru că nimeni nu este pregătit ca să facă față unei astfel de provocări.
Care ar fi primii pași pe care ar trebui să-i facă familia persoanei cu dizabilitate? Ce ar trebui să facă?
What should do, which will be the steps, first steps of a family with disabilities?
I would say that the first steps would be not being ashamed, because it's not their fault.
În primul rând, ar trebui să nu le fie rușine, pentru că nu este vina lor.
And being also put themselves in the consideration that they need help.
Și apoi să ia în considerare faptul că au nevoie de ajutor.
And they just have to speak and with people that is able to understand and to support them.
Vor trebui să vorbească cu persoanele care le pot oferi ajutor special.
And yeah, I think that they should not the first very very important thing is not feel ashamed.
Dar cel mai important lucru este să nu le fie rușine.
Because it's not their fault. It's not what they because they did something that they are in this situation, but it's just life.
Pur și simplu nu este vina lor, așa s-a întâmplat. Asta este viața.
And they have special talents, I think, to deal with this as a parent.
Ei au talente speciale, deci pot să depășească această provocare.
Ați vorbit despre talente speciale și mă gândeam de ce oamenii cu dizabilitate sunt remarcați în acest domeniu și se observă că, într-adevăr, au talente aparte.
Oh, I think because they found a way to deal with life in a different way and they are so kind that they want to share with the others.
Ei s-au confruntat cu diferite lucruri în viața lor și sunt foarte drăguți ca să împartă cu ceilalți ceea ce au experimentat în viața lor.
And I think that parents that were able to deal with special abilities children should share more their experiences.
Iar părinții care s-au confruntat cu aceste lucruri ar trebui să împărtășească mai mult cu ceilalți din experiența lor.
Because they have developed strategies that can be useful for other parents facing the same challenges.
Ei au dezvoltat anumite abilități, anumite strategii pe care le pot împărtăși și pot fi folositoare și altor persoane.
And the same I would say for special needs people. They should share more the way they deal with life because this will help others to deal the same situations.
La fel pot să spun și despre persoanele cu diferite dizabilități. Ei pot împărtăși din experiența lor care poate folosi și altora care trec prin viață, prin diferite încercări la fel ca ei. Sau alte încercări, dar pot fi folositoare.
So this is my appeal to the families. Don't be shy and be sharing with your own experiences with the others because this is really helpful.
Deci acesta este apelul meu către părinți. Să nu vă fie rușine și să împărtășiți cu ceilalți din experiența pe care o aveți, că va fi folositoare.
Am ascultat-o pe Elsa Coții, responsabilă al Departamentului de Familie la nivelul Diviziunii Intereuropene. Vorbim astăzi despre familii cu nevoi speciale. La emisiunea Nu ești singur, dragii mei. Desigur că numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, pentru a ne împărtăși propriile trăiri. Vă promiteam că prin intermediul telefonului vom avea alături de noi câteva mămici care ne vor spune cum au depășit ceea ce au primit în viață și cum au reușit să-și scoată copiii afară, în societate, și să-i încurajeze să nu rămână în casă. Pentru început aș dori să vorbesc cu doamna Marieta Stoian. Deja am luat legătura telefonică cu dumneaei și așteaptă să intre în legătură cu noi acum și în direct cu ascultătorii noștri, cu dumneavoastră. Alo!
Alo, da, bună ziua!
Bună ziua și mulțumim frumos că ați acceptat să vorbiți cu noi. Știm că sunteți foarte ocupată. Aveți un tânăr, Ionuț, în cărucior, cu o dizabilitate destul de gravă. V-am ales să fiți prima mămică cu care vorbesc, pentru că la începutul emisiunii am adus în discuție nașterea unui copil cu dizabilitate. Și de multe ori se creează o comparație, fie că vrem, fie că nu vrem. Și una din cele două categorii spun Nu, că dacă s-a născut copilul cu dizabilitate este mai simplu. Apoi vin celelalte mămiși și spun nu, dacă handicapul s-a obținut în timpul vieții este mai simplu. Și tot așa. Ionuț a fost un copil sănătos până la un moment în viața lui, când a devenit persoană cu dizabilitate, în condițiile în care dumneavoastră aveați planuri pentru el și nu v-ați fi așteptat. Aș vrea să-mi povestiți foarte pe scurt, cât puteți dumneavoastră, să ne relatați doar câteva minute, apariția dizabilității în viața lui Ionuț și la ce vârstă a intervenit aceasta.
Deci Ionuț, cum a spus și noastră, a fost normal. La 23 de ani, de la o febră, am făcut procedurile care a trebuit, internat la un spital. Acolo i s-a dat tratament greșit, am acte doveditoare, el a fost diagnosticat greșit și Dumnezeu știe ce s-a întâmplat mai departe. Alții spun că nu ar fi asta cauza, că ar fi avut o problemă neurologică care s-a declanșat în urma acelui tratament. N-a mai contat pentru mine ce a fost. Am zis, prezentul contează. Ionuț a rămas într-adevăr într-un scaun cu rotile și a fost foarte supărat pe chestia asta, dar am încercat să-l încurajez cu tot sufletul meu. I-am fost alături și până în prezent au trecut 3 ani. Deci el s-a îmbolnăvit la 23 de ani și acum are 32.
Au trecut mulți ani de atunci.
Da.
Am avut ocazia să vorbesc cu Ionuț și am văzut că și vorbirea este greoaie.
Da.
Da, deci este afectat din același motiv și am impresia că un pic și vederea.
Da.
Și vederea.
Da, pentru că el a stat 5 luni în comă, fără nicio șansă de supraviețuire și Dumnezeu a ajutat și a revenit.
Și a avut alte planuri.
Da,
l-am cunoscut... Și l-am văzut cum la acest congres, Congresul Internațional al Persoanelor cu Dizabilitate, l-am văzut cât de voios și bucuros era și nu are nicio reținere de a sta în mijlocul oamenilor. Aș vrea să vă întreb, la 23 de ani, pentru un tânăr cu o viață înainte, cum a reacționat Ionuț?
Ionuț a fost foarte supărat pe viață, pe familie, pe tot. Nu ne vorbea cum vorbea el înainte, adică să fie respectos, ne jinea. Au fost foarte multe probleme în care i-am explicat că nu e nimeni de vină la ceea ce s-a întâmplat, că el găsea pe cineva din familie vinovat. Că
încerca, intra, de fapt.
Da, da. Încerca, intra sora lui în cameră, spunea că e de vină, dacă intram eu la fel. Cu mine s-a purtat foarte urât, dar eu l-am iertat pentru că n-a fost vina lui. Dar eu nu spun la un moment dat, și la ora actuală spuneam, mamă, viața este frumoasă și încărut. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui, pentru că el mi-a dat curaj să merg eu mai departe. N-am fost chiar atât de puternică, eu nu ți-a fost pentru mine puternică. Dacă el și-a acceptat soarta până la urmă, am acceptat-o și eu.
Foarte interesant.
Dar să știți că eu, sincer, nici la ora actuală nu mă pot împăca cu ideea că Ionuț este așa, pentru că transformarea este foarte mare. Ionuț era ascultător, Ionuț era ca la 23 de ani un copil normal, copil...
Un tânăr, de fapt, copil...
Da, copil, mă adresez că era copilul meu. Dar cu timpul acum Ionuț, ați văzut și dumneavoastră, vorbește foarte mult, vorbește și ne-ntrebat, dar am zis mulțumesc lui Dumnezeu că este și așa.
Eu cred că reacția de a vorbi ne-ntrebat, cum spuneți dumneavoastră, sau prezența lui continuă în mediul public, este o dorință și arată, de fapt, societății că oamenii cu dizabilitate au nevoie să fie acceptați. Spuneți-mi, vă rog, cum, adică mie nu mi s-a părut că deranjează în grupul în care stă, cum sau când ați îndrăznit să ieșiți în societate cu el așa, în cărucior?
Să știți că nu am stat prea mult pe gânduri. Eu l-am scos Ionuț când a venit acasă din spital după toate ce s-a întâmplat. Chiar la o săptămână, eu pe Ionuț l-am scos unde locuim noi, chiar în supermarket. Stătea cu capul jos și era foarte rușinat și am spus, Ionuț, nu, te rog frumos, ridică capul, că nu e nicio problemă. Uite, lucruri aici, ia vezi, poate vrei să-ți cumperi ceva. Asta a fost o dată de două ori, până la urmă eu nu s-am obișnuit, că i-a fost rușine la început. Dar mie nu, eu nu l-am izolat. Eu am mers în locuri publice cu el, în parcuri, nu a contat și la ora actuală la fel. Am mers foarte mult pe jos, Neavând mijloc de transport, Ionuț cu timpul și-a revenit și a ridicat capul din pământ, că i-a fost rușine lui. Dar mie nu mi-a fost rușine niciodată.
Și ușor, ușor, și Ionuț a acceptat.
Da, da, și-a acceptat situația. M-a ales la asociația care se duce. Acolo este sufletul lui, acolo se simte cel mai bine, pentru că sunt persoane ca și el. Dar nici în altă societate nu se simte rău. El s-a acomodat cu ideea, s-a împăcat. Îmi spune mereu că viața e frumoasă în căruț.
Da, spune lucrul acesta.
Da, da, da.
Foarte interesant să faci așa un salt de la a spune că toți din jurul tău sunt de vină și că ești supărat pe toți, să ajungi să spui că viața este frumoasă în cărucior.
Da.
Mulțumesc mult, doamna Marieta Stoianu. Ultima întrebare am pentru dumneavoastră. Ce ați recomanda mămicilor, fie că au obținut, fie că copiilor mari sau mici au obținut handicapul din naștere sau în timpul vieții?
În primul rând să nu le fie rușine cu copiii lor, să-i scoată în locuri publice, să nu izoleze și să aibă răbdare, că răbdare e foarte importantă în cazurile noastre cu ei.
Da. Mulțumesc mult pentru tot ce ne-ați împărtășit și pentru vulnerabilitatea dumneavoastră. Vă dorim sănătate și putere în continuare. Să fiți alături de Ionuț. A fost astăzi cu noi doamna Marieta Stoian, iată, mama unui tânăr care a obținut o dizabilitate pe neașteptate la 23 de ani, o vârstă frumoasă și cu promisiune, poate cu planuri de nuntă, de viitor, de nepoți. Apoi pare că totul se năruie, însă în realitate chiar dizabilitatea poate să dea altfel de aripi. Din păcate nu pot să-l aduc pe Ionuț la microfon pentru că vorbirea îi este greoaie și ar fi mult mai dificil de înțeles, însă am avut ocazia să-l cunosc și să vorbesc cu el. Este un băiat puternic, optimist, vesel, care dorește să comunice cu oamenii din jurul său. Deci, dizabilitatea poate să determine schimbări în sens bun în noi. Dragii mei, astăzi vorbim despre familii provocate, despre familiile cu nevoi speciale și aș încerca să continui acest dialog cu o altă mămică care are un tânăr cu dizabilitate de data aceasta din naștere, un handicap foarte grav, însă care nu a dat înapoi sub nicio formă. Vă reamintesc de asemenea, dacă doriți să ne împărtășiți din propria dumneavoastră experiență, 021-269-0808 vă stă la dispoziție, ca de obicei. Puteți să ne sunați și să ne bucurați pe noi toți, pentru că până la urmă fiecare mărturie este o bucurie și un motiv de a merge mai departe pentru cei care ascultă. Să ne bucurați mărturisindu-ne cum ați reușit să acceptați handicapul copilului și să mergeți mai departe în societate. Dacă am vorbit mai devreme cu doamna Marieta Stoian, acum vorbim cu doamna Aurelia Stroie. Doamna ei este mama lui Costin, un tânăr în cărucior, un tânăr cu o dizabilitate foarte gravă. Pe doamna Aurelia trebuie să o fi cunoscut și din alte ocazii la emisiunea Nu ești singur, însă acum o salut. Bun venit la emisiunea noastră!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc!
Doamna Aurelia, vreau să ne spuneți și să le spuneți ascultătorilor noștri care nu vă cunosc, ce dizabilitate are Costin, ce vârstă are Costin acum?
Da. Deci Costin are 37 de ani și handicapul a fost stabilit la naștere. Deci a fost un traumatism la naștere. El a avut dublă circulară de cordon. Medicul care ne-a supravegheat de-a lungul sarcinii nu era în spital. Medicul de gardă n-a intervenit. S-a blocat craniul la bazin și a fost asfixiat. Deci s-a născut cu Apgar 2. Abia îi mai bătea inimioara. Ei, din cauza lipsei de oxigen, a fost afectată o zonă din scoarță, din fericire, responsabilă numai cu echilibru și coordonarea, adică n-a avut probleme psihice, pentru că noi l-am rugat pe medicul din spital să-l supravegheze și evoluția lui a fost normală, adică el avea o evoluție ca unui copil normal. Și chiar ne-a încurajat puțin și ne-a spus că s-ar putea să scăpăm ușor. Din nefericire n-a fost așa, atunci când trebuia să stea în fundule, să se ridice. Deci atunci ne-am dat seama că, într-adevăr, lucrurile sunt foarte grave. A fost văzut de foarte mulți medici, deci diagnosticul era clar. Din nefericire nu eram pregătiți absolut deloc pentru un asemenea diagnostic, deci a fost un șoc în familie. Și trebuie să recunosc că am depășit foarte, foarte greu această situație. Când el avea 4 ani, soțul meu a decedat. Deci vă închipuiți cam prin ce am trecut eu.
Și am înțeles că mai aveați un copilaș mai mic.
Da, sigur că da. Fratele lui avea 1 an și jumătate.
Deci, și ați rămas singură cu un copilaș mic și unul handicap grav.
Exact, și probleme foarte grave, da. A trebuit să muncesc. Bine, am avut cumva noroc că familia a fost lângă mine, colegii au fost lângă mine, deci iar eu...
Eu zic că Dumnezeu realizat... compensează.
Probabil, probabil. Întotdeauna m-am întrebat de ce am fost eu aleasă, dar am zis că probabil mamele în situația asta cred că sunt puternice. Pentru că altfel...
Ce le face puternice? Ce le face puternice?
Nu știu, dragostea pentru copil, efectiv. Deci eu, în clipa în care au apărut ei, viața mea, aș putea spune că n-a mai existat decât prin ei. Am făcut tot ce am putut eu, sigur că poate se putea face mai mult, dar în limitele mele zic eu că am reușit cât de cât să-i scot. Și sunt o mămică fericită până la urmă. Deci Cosin e un copil minunat, am descoperit, de fapt altcineva a descoperit pasiunea lui pentru șah și... De asta, nu știu cum să vă spun, am mers la concursuri, a fost într-un mediu normal, să zicem. E foarte apreciat în lumea lor și eu chiar sunt fericită, mă bucur foarte mult. Din păcate încă am scad puterile și nu știu cât am să mai pot merge la concursuri. Dar pentru că eu trebuie să mut, eu trebuie să fac mutările, să le notez, dar mergem înainte, mergem înainte. Costin e foarte optimist, e un super băiat și întotdeauna când eu am avut căderi, pentru că au fost și asemenea momente, întotdeauna el m-a ajutat.
Costin v-a încurajat.
Exact, exact, și m-a ajutat să depășesc momentele mai grele.
Ați spus că a durat ceva până când v-ați mobilizat, că ați fost șocați.
Da, da,
și nepregătiți. Bine, nu știu care părinte ar fi pregătit pentru un asemenea diagnostic. Fiindcă doar când trăiești, orice teorie rămâne teorie, doar atunci când ajungi să trăiești.
Așa este.
Înțelegi. Cât a durat până când v-ați mobilizat?
Să știți că m-am mobilizat destul de repede, pentru că...
Nu vă permitea timpul și situația.
Exact, exact. Eram atât de slăbită, mi-amintesc că atunci aveam, deci după decesul soțului meu, aveam 40 ceva de kilograme. Deci eram terminată și fizic și psihic. Și... Iar... Cum să vă spun, mă uitam la ei și am zis, trebuie să mergem înainte. Și chiar mă amintesc că vroiam să angajez pe cineva și ei au spus, nu, tu mergi la serviciu și noi stăm singuri. Și în sfârșit, mama m-a ajutat foarte mult, deci vara erau ei plecați din București, iarna venea mama în București și așa ne-am descurcat. Deci a fost o perioadă foarte grea, dar v-am spus că m-am mobilizat foarte repede. Adică uitându-mă la ei, am zis Nu se poate, noi trebuie să mergem înainte, da?
Cu ce v-ați confruntat în societate? De ce v-ați lovit?
Să știți că sunt aceste prejudecăți. Eu sunt optimistă și sper ca societatea românească să evolueze. Chiar acum, când am venit la congres, mă uitam, au fost persoane foarte amabile în mașină, care s-au oferit să mă ajute, lucru care nu prea mi se întâmplă.
În mijloacele de transport în comun, exact, vă referiți, exact, în București?
Da.
S-au făcut
lucru
pași.
Care nu mi se întâmplă, da. Uh-huh. Și de asta zic că sunt optimistă și sper ca, știu și eu, percepția la nivelul societății românești să se schimbe. Și să considere că o persoană cu dizabilități, până la urmă, este o persoană normală, sigur că fiecare putem avea o dizabilitate care se poate vedea sau nu.
Uh-huh.
Deci, eu sunt optimistă și sper că, nu știu, percepția societății față de persoanele cu dizabilități se va schimba. Asta am simțit așa o ușoară evoluție și cred că lucrurile evoluează spre bine.
Și să înțeleg că ați îndrăznit să vă scoateți copilașul din casă.
Sigur că da.
De la ce vârstă l-ați scos din casă?
L-am scos de la început, adică întotdeauna am ieșit la plimbare, am fost întotdeauna înscriși într-o asociație din asta, a făcut și ceva școală la domiciliu, adică am făcut antrenament. Am mers.
Cum se raporta fratele lui mai mic la el?
Aici s-ar putea să fi greșit și eu un pic. Nu sunt probleme de genul ăsta între frați.
Însă v-ați concentrat mai tare pe Costin, de obicei așa se întâmplă,
nu? Eu m-am concentrat mai tare pe Costin, sigur că da. Iar
cel micuț?
Pe fratele lui am încercat să nu-l implic prea mult în această situație. Adică eu i-am lăsat libertatea să își aleagă prietenii, să aibă viața lui. Eu am încercat să suplinesc și să fac eu totul. Sigur că el ne ajută întotdeauna când avem nevoie, dar cred că am făcut bine că i-am lăsat totuși viața lui să decurgă normal, adică să nu fie afectat de faptul că are un frate cu dizabilitate.
Mm-hmm.
Dar,
mai vreau...
pe de altă
așa
parte, e implicat în problemele familiei.
Nici ar putea să nu fie.
Da. Ei se iubesc, se ajută, deci nu...
Și comunică.
Sigur, da.
Aș vrea să vă întreb, mai târziu când Costin a mai crescut,
așa,
ați observat reticență când a ajuns, nu știu, la adolescență? Ați observat reticență la el în a mai ieși în public, gândindu-se ce vor spune oamenii? Sau era deja obișnuit, educat de mic?
Eu cred, pe Costin chiar nu l-am auzit niciodată să spună ceva, cum să vă spun eu, neplăcut despre starea lui. Deci el, probabil, mă gândesc că aici e mai ușor când te naști cu asemenea dizabilitate decât cum a fost Ionuț, de exemplu, care a stabilit, adică a avut acest handicap la 23 de ani. Deci Costin, născându-se, fiind de la început așa, eu cred că el și-a acceptat foarte ușor situația.
L-a luat ca atare.
Da, nu l-am auzit niciodată. V-am spus, el a fost cel care m-a ridicat întotdeauna, el m-a ajutat. Este foarte optimist, el are, cum să vă spun, e foarte credincios și probabil că îl ajută foarte mult.
Să-și întrețină optimismul.
Exact, îl simte pe Dumnezeu aproape și întotdeauna în orice împrejurare el iese bine, el se simte bine, e un tip optimist, un tip căruia îi place să iasă, să se plimbe, să fie în comunitate. Să...
Mm-hmm, l-am observat, da, foarte vesel, da, și sociabil.
Da, exact.
Doamna Aurelia, aceeași rugăminte la încheierea intervenției acesteia, da, așa cum am adresat-o și doamnei Marieta Stoian mai devreme, ce ați recomanda mamelor în mod deosebit, pentru că ele sunt lângă copiii mai mult timp?
Sigur că toate mamele în situația asta nu sunt pregătite.
Categoric.
Dar eu le sugerez să accepte situația pentru că nu ai ce face. Deci noi am fost alese și trebuie să facem tot ce putem pentru ca copiii noștri să se poată integra și să se simtă bine. Să, nu știu, să nu ne fie rușine, să ieșim și, ce să zic eu, să aibă speranță că Dumnezeu va fi alături de noi și că lucrurile vor merge către bine.
Mulțumesc frumos și pentru tonul optimist, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, sănătate, numai bine, la revedere.
Numai bine și dumneavoastră. A fost alături de noi doamna Aurelia Stroie, mama unui tânăr cu dizabilitate foarte gravă. Ați auzit mărturia dumneaei. Vă invit acum la o scurtă pauză muzicală, apoi revenim, dragii mei, pentru că astăzi vorbim despre familii cu nevoi speciale.
Speranță inima purtăm, că Domnul vine în curând. Speranța aceasta de la El aflăm, întemeiați pe-al Său cuvânt. Este împlinit, orice om va fi zorit, gândesc de cât e har, aleluia, vine iar. Sfântă speranță,
puțină muzică, urmăriți emisiunea Nu ești singur în direct la Radio Vocea Speranței. Am avut alături de noi mărturile mai multor mame prin intermediul telefonului. Mai avem 15 minute din această emisiune, timpul se grăbește foarte, foarte tare și noi trebuie să ținem pasul cu el. Mai avem câteva persoane pe care am vrea să le ascultăm, să le auzim povestea, însă vom încerca foarte pe scurt, poate în maxim 2 minute să învățăm cât mai mult. Alături de noi, acum prin intermediul telefonului, se află doamna Doina Petrescu. Este mama unui alt tânăr cu dizabilitate la fel de gravă cum este cea a lui Costin. O salutăm în primul rând. Bine ați venit, doamna Doina.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit. Sunt foarte deosebite plăcere să ne auzim.
Mulțumesc frumos! Aș vrea foarte pe scurt să-mi spuneți dizabilitatea pe care o are Cătălin pentru ca ascultătorii să înțeleagă contextul.
Deci Cătălin are o tetrapareză spastică, are 44 de ani, deci se deplasează într-un cărucior și manual, dar și electric, și deci nu merge absolut deloc.
Poate folosi mâinile?
Foarte puțin mâna stângă cu care manevrează și căruciorul electric. Nu poate să mănânce singur decât o banană sau ceva solid, un biscuite sau... Deci așa, da.
Deci foarte puțin și depinde de dumneavoastră.
Da, da, da.
Aș vrea să vă întreb, ce a reprezentat pentru dumneavoastră, odată cu apariția handicapului, lupta de a ieși în societate, de a accepta handicapul, de a ieși cu copilul? De fapt, aici vreau să mă concentrez în ediția de față.
Deci,
v-a fost greu? Ați întâmpinat, oamenii v-au întâmpinat într-un mod negativ?
Da, se știe că mentalitatea oamenilor și în special, eu știu, eu am mai și călătorit în străinătate, mentalitatea românilor încă nu s-a schimbat foarte tare, dar pentru că avem speranță și luptăm și nu ne dăm bătuți, ieșim în societate, ieșim din casă, mergem în tabere, mergem în parcuri, ne-am mobilizat și psihic și fizic. Este și mie foarte greu să plec cu el de acasă, pentru că necesită ca orice persoană statică, deci trebuie bărbierit, spălat, chiar dacă a făcut o baie seara, când ieși a doua zi, mai trebuie. Deci mi-e foarte greu, dar cu toate astea încercăm și ieșim. Și eu spun că a fost și este benefică această socializare și ieșitul din casă. Așa cum am mai avut o altă intervenție acum câteva luni și vă spuneam, nu stați în casă. Îngrijiți, puneți-le pe împărt dacă e nevoie, dați-le să mănânce, luați un suc, un biberon sau ce are nevoie și plecați, mergeți. În parc, mergeți la o asociație, mergeți la un... Noi mergem la spectacole, mergem la teatru. Deci pe unde putem, mergem. Pentru că contează foarte mult și psihicul lui s-a îmbunătățit, îi place să socializeze, iar eu am întâmpinat și vă dați seama că lumea foarte, foarte tare ne afectează atitudinea conducătorilor de la RATB. Pentru că noi urcăm și în mașini, dar încă mai...
Dar, în ciuda tuturor lucrurilor, da, totuși continuați să ieșiți?
Da, da, cum să nu, cum să nu. Nu ne dăm bătuți, pentru că deja ne-am obișnuit, încercăm să-i primim altfel. Chiar eu, era o doamnă mai în vârstă și s-a uitat la mine, a început să-și facă cruce și i-a zis, doamnă, aveți nevoie de ceva? Zic, s-a întâmplat ceva? Nu, mamă, dar cum? Dar ce-ai păcătuit? Știți cum fac? Doamnă, zic, aveți încredere în Dumnezeu. Zic, fiecare trebuie să-și ducă o cruce sau dacă așa a fost voia Domnului.
Da.
Dar nu ne pierdem speranța. Zic, așa trebuie este. Dacă eu, păi cum să mă ajuți dumneata pe mine când ai? Uitați că eu vă ajut dacă aveți nevoie. Să vă car o sacoșa pe partea cealaltă sau să vă fac niște cumpărături. Știți, și atunci și-a schimbat și-a mentalitatea. A zis, uite, domnule, că totuși are niște greutăți foarte mari și cu toate astea încearcă să ne ajute și pe noi. Și așa, eu am foarte mulți bătrâni în bloc și tot așa. Eu socializez cu ei, i-am ajutat când s-au...
Și nu ați avut rețineri, ceea ce este un lucru demn de reținut de către ascultătorii noștri.
Nu.
Doamna Doina Petrescu, mulțumesc mult pentru intervenția scurtă. Așadar, încurajați mamele să-și scoată copiii din casă fără nicio rezervă, orice ar spune oamenii din jur.
Exact, exact. Și încercați și o să vedeți că așa reușim. Reușim pentru că altfel, dacă stăm și ne ascundem, pentru ce să ne ascundem? Asta nu este copilul meu, dacă ție îți place să...
Este copilul meu și îl iubesc.
Păi bineînțeles, deci nu contează. Așa, deci nu se poate să stăm în casă. O să vedeți atitudinea copilului, cum se schimbă, cum privește altfel, cum se liniștește când ajunge acasă, se odihnește mai bine, adică o să vedeți, a doua zi va vrea el să iasă din nou, știți? Cătălin e un copil foarte ambițios și atunci el în fiecare zi, dacă s-ar putea de dimineață până seara, să plecăm. Așa că le încurajez pe mămici să-și ia inima în dinți, cum se spune, să lase prejudecățile și mentalitățile oamenilor se vor schimba cu timpul. Doamne ajută să ne mai auzim.
Mulțumesc frumos! Numai bine! Mulțumim frumos! A fost doamna Doina Petrescu, este mama lui Cătălin, ați auzit, este un tânăr cu dizabilitate foarte gravă, depinde 100% de mama lui, dar în același timp atât mama cât și tânărul sunt pe deplin conștienți că acest handicap în viața lor pentru că până la urmă și în viața doamnei Doina, nu? Este un motiv de a merge mai departe și de a fi optimist. Evident, părinții atunci când au un copil cu dizabilitate, când primesc vestea aceasta, este normal să experimenteze un spectru larg de emoții. Însă, pe măsură ce se obișnuiesc cu situația, pot să treacă unor și prin momente de tristețe, dar, în general, se mobilizează și se folosesc de handicap pentru a pune valoare pe copilul lor. Haideți să vedem o altă mărturie din partea doamnei Blaj Simona de data aceasta. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamna Blaj, tot așa doar 2 minute avem la dispoziție, din păcate. Aveți o tânără, Ștefania, de 16 ani, pe care am avut plăcerea să o cunosc cu ocazia Congresului Internațional al Persoanelor cu Dizabilitate. Am văzut-o implicându-se în competiția paralimpică, deși are un handicap nu tocmai simplu. Spuneți-mi, vă rog, ce reprezenta pentru dumneavoastră? Sunteți, și am ales să vorbesc neapărat și cu dumneavoastră, sunteți în mediul rural, la sat,
da.
Și dacă în oraș lucrurile stau cât de cât acceptabil și sunt puțini oameni care te opresc, sunt, dar puțini, mult mai puțini, acum la sat oamenii se cunosc, toți cunosc pe toți și cumva vorba se învârte în jurul satului, oamenii pe la colțuri spun una și alta. Cum a fost pentru dumneavoastră apariția fetiței și existența dizabilității în viața ei, de fapt?
Da, pentru noi a fost ceva foarte grav la început, care a trebuit să dureze ceva timp să ne obișnuim cu ideea că fetița noastră are un handicap. Într-adevăr, la început mi-a fost foarte greu să o scot, să ies cu ea în lume. Întotdeauna era rușine aia, aveam impresia că toată lumea se uită la noi și mi-era rușine, parcă cu copilul meu. Mergând mai departe cu ea în tot felul de spitale și așa am întâlnit mămicii din oraș, care atunci am văzut altfel.
Foarte interesant. Ați întâlnit mămici din oraș.
Din oraș, da. Foarte multe mămici din oraș, care nu le era rușine deloc să scoată copiii prin parcuri. Mi-aduc aminte, mergeam cu Ștefania la recuperare la Bacău, niciodată n-am dus-o în parc. Deci o trebuie să treacă o perioadă de timp mai îndelungată ca să pot să mă împac cu ideea. Și atunci, stând de vorbă cu mămicile din oraș, le vedeau altfel diferența față de mine. Deci, pentru mine era, nu știu, cum să ies cu copilul. Nu am fost o mamă bună de a aduce un copil sănătos pe lume. Aveam impresia
că... Vă învinovățați.
Da, întotdeauna a fost o perioadă de timp de vinovățire. Dar mergând și discutând și comunicând cu mămicile care erau mult mai, să zicem, trecute mult mai mult decât mine și stând în oraș față de mediul rural în care stăteam eu, era mult mai altfel. Și atunci am învățat și întotdeauna am primit sfaturi că niciodată să nu-ți fie rușine cu copilul tău, întotdeauna să fii mândră, întotdeauna să scoți copilul. Că el este deja cu dezabilitate, atunci tu, dacă tu îl ții închis în casă și nu ieși cu el, nu-l integrezi, tu îl faci mai handicap decât este și atunci nu este bine nici pentru dumneavoastră și nici pentru fetiță. Și am urmat sfaturile mămicilor care mi-au prins foarte bine, deci chiar le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au încurajat și mi-au dat sfaturi utile.
Mm-hmm. Și ați reușit să ieșiți cu fetița în societate?
Da, am reușit să ies cu fetița în societate. De fiecare dată, de câte ori am ocazie, ies cu ea acum în parc, mă duc peste tot unde am ocazie.
Nu mai aveți rețineri?
Nu, deci chiar rețineri deloc. Chiar și sunt o mămică foarte...
Dar fetița cum reacționează? Fetița este deschisă? Are rețineri? Se rușinează?
Nu, nu. Fetița, din contră, ea a fost, pot să zic, mult mai sociabilă decât mine. Deci ea se integrează foarte ușor în societate. Era reținerea mea, deci ca mamă. Deci, nu știu, aveam ceva că toată lumea se uită la mine și atunci... Asta era problema la mine, nu la copil. Copilul niciodată nu a avut o problemă. Problema era la mine, ca mamă, că nu reușeam să depășesc momentele alea grele. Uh-huh. Dar am reușit și chiar îi mulțumesc și lui Dumnezeu, în primul rând, pentru înțelegerea și pentru că mi-a luminat mintea la un moment dat, pentru că aveam o minte întunecată că nu vreau decât ca copilul meu să stea închis în casă cu mine, atât. dar cu timpul am reușit și am depășit momentele astea și chiar aș dori și chiar aș da un sfat ca tuturor, la tuturor mămicilor care au copii cu dizabilitate, niciodată să nu-i țină închiși în casă, pentru că îi face mult mai handicapați decât sunt mai...
Le agravează situația.
Da. Mm-hmm. Da. Și atunci este mult mai grav. Și în primul rând pentru noi, ca părinți, pentru noi ca mame, pentru că în loc să ne mândrim cu ei, noi îi izolăm.
Așa este și mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați spus, doamna Simona. Mulțumesc pentru faptul că ați recunoscut lupta pe care ați dus-o. Este o luptă normală. Vă așteptăm și cu altă ocazie în cadrul emisiunii și până atunci vă dorim multă putere și sănătate Ștefaniei.
Mulțumim din suflet. La revedere, o zi bună.
Numai bine. Iată că timpul ne zorește, mai avem doar 5 minute din această emisiune. Știu că au mai fost și persoane care ar fi vrut să intre în direct, dar n-am reușit să mai intrăm și în direct cu ascultătorii noștri. Am primit și câteva mesaje. Promitem să facem lucrurile acestea în edițiile viitoare. Ținem minte și cine ne-a căutat pe baza mesajelor și vom lua legătura. Pentru că emisiunea Nu Ești Singur este o emisiune care strânge în jurul său o comunitate. O comunitate de oameni legați prin dizabilitate. Ne dorim ca această emisiune să fie de folos ascultătorilor noștri, fiindcă acesta este unicul scop al existenței sale. Să aducă informație, să încurajeze, să creeze o conduită pentru persoana cu dizabilitate în societate și nu doar, ci și pentru cel valid care trebuie să se raporteze într-un mod corect la semenul său. De fapt, să ne raportăm așa cum Dumnezeu ne cere să o facem. Ultima călătorie pe care o voi face în cadrul acestei emisiuni, iată, am trecut prin București, am mers la Bacău și acum ne îndreptăm spre Peretu, în Alexandria, mă rog, aproape de Alexandria, în județul Telorman. Acolo locuiește Burcea Aurel. Pe Aurel îl cunoașteți din toate emisiunile noastre de-a lungul timpului, din foarte multe emisiuni. Aurel este persoană cu dizabilitate, trăiește în mediul rural, deci la sat, acolo unde, cum spuneam mai devreme, vorba circulă cu viteză și nu întotdeauna frumos și bine. În schimb, este o persoană care iese în public și nu are nicio rezervă, în ciuda dizabilității foarte grave. Aurel, mulțumesc că ești alături de noi în această dimineață.
Eu mulțumesc, Dana, pentru oportunitatea aceasta.
Am doar 2 minute la dispoziție, din păcate. Însă în aceste 2 minute aș vrea să ne împărtășești din propria experiență, pentru că dizabilitatea a intervenit la 17 ani, destul de mare, adică îți poți aminti, nu e o dizabilitate din naștere, ci e în urma unui accident. Asta înseamnă că poți să ne spui și ce ai simțit tu și ce au simțit părinții tăi. Și dacă ați avut rețineri și nu ați ieșit în sat, la poartă, pe străzile satului, nu mai spun în oraș, în Alexandria.
Da.
Cum a fost întâlnirea cu publicul, cu oamenii?
Foarte grea și foarte târziu din cauza mea. Deci nu din cauza părinților. Părinții m-au sprijinit și dacă aș fi fost după ei, aș fi ieșit imediat afară. Uh-huh. Însă eu nu am putut ani de zile să ies din casă, m-am izolat singur. Din cauza faptului că mă gândeam cu groază la cum voi fi privit, ce vor gândi oamenii despre mine. Și atunci, repet, ani de zile, nu am ieșit din casă. Acum îmi dau seama că a fost...
Câți ani? Mai avem doar un minut. Câți ani nu ai ieșit din casă, Aurel?
3 ani și jumătate.
3 ani și jumătate?
Da.
Deci la 20 de ani ai îndrăznit să dai ochii cu oamenii din sat.
Da, deci târziu, foarte târziu.
Ce-ți spuneai în mintea ta? De ce?
Privirea oamenilor, gândul, îmi imagineam cum mă vor privi și îmi imagineam că mă vor privi cu toate că mila nu este un lucru rău, nu este, dar pe mine mă distrugea numai gândul că oamenii mă vor privi cu milă, mă vor privi...
Însă în acești 3 ani jumătate presupun că încă nu ți-a acceptase handicapul.
Oh, nu, nu. Mm-hmm. Mai târziu, timp, chiar și după ce am ieșit
în
societate, a trebuit să mai treacă un timp până să-mi...
Dar faptul că ai ieșit în societate și oamenii te-au întâmpinat, ok, eu înțeleg că oamenii au fost ok, te-a ajutat în acceptarea handicapului?
Bineînțeles. Bineînțeles că a avut o contribuție mare, importantă, însă tot am avut nevoie de a găsi sprijin în Dumnezeu, fiindcă
evident.
Problema este că chiar și cu o societate care te acceptă, nu așa stau lucrurile peste tot, la mine însă așa a fost, deci vecinii, prietenii n-au fost nicio problemă să mă accepte, însă tot este nevoie să te accepți tu, mai ales când este o dizabilitate dobândită, întotdeauna ești tentat să faci comparație ce am fost și ce am ajuns, ce am fost, ce puteam să fiu și aici, idealizăm ce aș fi putut să fiu. Și atunci este nevoie ca să te accepti și e nevoie de mult mai mult decât să te accepte societatea.
Am înțeles. Pentru ultimele 20 de secunde, o rugăminte. Un mesaj către toți părinții care ne urmăresc și care au copii cu dizabilitate. 20 de secunde.
Mă pun în situația să vorbesc numai 20 de secunde despre acei oameni pe care eu îi admir cel mai mult.
Promit că revin asupra subiectului pentru că se pare că e necesar.
Mamele persoanelor cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabilități sunt eroi la propriu. Să-i scoată în societate, să iubească necondiționat, să se poarte cu ei ca și cu un copil normal, fiindcă sunt copii normali, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere afectiv, fizic diferă. Să nu-i trateze diferit. Dacă au alți copii, să-i trateze la fel, se poarte cu ei la fel, să facă tot ce pot, fiindcă, într-adevăr, copilul, în general, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Copilul cu dizabilitate este o binecuvântare dublă, fiindcă Dumnezeu lucrează cu și mai multă putere în viața acelui copil și în viața acelei familii.
Mulțumesc frumos pentru intervenție și pentru cuvintele alese, pentru a fi împărtășite ascultătorilor noștri. A fost și ultimul intervenient în această ocazie, Burcea Aurel din Peretu, tot persoană cu dizabilitate. Îi dorim multă sănătate și lui Aurel. Am ajuns la finalul acestei emisiuni Nu ești singur, familii cu nevoi speciale. Și aș vrea să rămânem cu o idee, părinții persoanelor cu dizabilitate sunt eroi la propriu, dar și copiii pot să încurajeze pe părinți, așa cum ați auzit. Dragii mei, ne reîntâlnim săptămâna viitoare tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!